Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сонсогч танд энэ арай амгалан ирья. Тэгээд одоо танд Монголын Евангелийн Евсэл Тэрэмс сургуулийн захиалгаар гэрүүлийн радиогоор 7 оног үрийн баасан гарагийн орой 21 цаг үргээс хүрдэг баримт жирэм төрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бид баярын мэдээ чуулганы пастор Пүрүв Дорчийг нэвтрүүлэгтээ өрн оролцуулж өнөөдөр маш сонирхолтой боيو. Үглээр шалгагдсан хайр гэсэн сэдвийн доор өнөөдрийн төрүүлгийн бэлгэн үүрэг болно.
Маш драматик бол яг л киноны нэр мэт сайхан сэдв байгаа тийм ээ.
Тэгэхээр 7 хоног бүр баримт царай нэвтрүүлэгтэйгээ хамттай байдаг сонсогч танд юуны юм нэвтрүүлгийнхаа багийн зүгээс талархлаа илэрхийлье гэж өсч байна. Бодож байна. Тэгээд өнөөдөр чсэн та бүхэн нэвтрүүлгтэй хамт байгаагаа өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн эфири утас болох 11:46, 10:45 гэсэн утасаар болоод 89:83, 10:45 гэсэн утасаар бидэнд мессеж ирүүлэн хамт байгаагаа бидэнд илэрхийлээрэй гэж хүсмээр байна. Ингээд эфирт хөтлөгч Магна Боёо хоёр нь байна. Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхлэе. Ингээд юуны юм бас өнөөдөр бас бидний хүсэлтийг хүлээн авч хүрэлцээсэнд баярлалаа.
За баярлалаа.
Ингээд ер нь таны төлөө амь насаа үл хайгарсан хин нэгэн хайраа зурж байсан уу гэж сонсогч танаас асуумаар байна. Тэгэхээр эсвэл та өөрөө хин нэгэнд бас тэр тим хайрыг бас зориулж байв уу тийм ээ? Хайр гэдэг хүндрэлтний дуусшгүй мөнхийн сэтгэв гэдэг. Тэгвэл таны хувьд хайр гэж юм юу вэ гэдэг. Яг л энэ сэдвийн дор өнөөдөр та бүхэнд энэ зөвлөгийг бас хүргэх болно.
Тэгэхээр эхний асуултаа зочноос асууя тийм ээ. Хайр гэдэг зүйлийг анх та хинээс мэдэрч байсан бэ?
Ана хайр дурлал яриад байна уу юу?
А ерөнхий хайр ярь чинь тийм ээ.
Мэдээж хүн болгон мэдээж бага наснаас эхлэн хайрыг мэдэрдэг. Ерөнөөс мэдрэх ёстой л да хүний амьдрал тийм л байх хэрэгтэй. Яг мэдээж зарим золгүй хүмүүсийн амьдрал гэж байга л да. Жохон байхад би дүүнэртэйгээ эмээтэйгээ ээжтэйгээ авдаг өссөн. Маш их хайрыг авч өссөн гэж өөрийгөө боддог шүү дээ. Ер нь тэгэл хүүхдүүд багаас л мэддэг шүү дээ. Ээж аав одоо эмээ өвөө хин байдгийн ямар нэг юм болоход тэр хүмүүс рүү л явдаг. Тэр хүмүүсээс авралыг ирдэг, тэр хүмүүсээс хайрыг, тэр хүмүүсээс үлэн авалтыг урамшууллыг магтаалыг хүсдэг. Тэгээ тэр бүх зүйл чинь нийлээд хүүхдэд энэ хүн надад хайртай юм байна гэсэн мэдрэмжийг, тэм сэтгэгдлийг, тэм хүүхдийн одоо хязгааргүй тийм ээ бүх одоо сэтгэлээ бүх амиа тийм ээ тавьж өгч чадах тэм хүн энд байгаа юм байна гэдгийг ер нь ойлгуулдаг. Гэр бүл гэж бодож байгаа. Гэр бүлээс би анхаарыг мэдсэн.
Тэгэхээр та одоо тэр хүмүүс танд хайртай юм байна гэдгийг зүгээр магтуулад мэдсэн байж та ямар ч байсан тийм ээ. Гэхдээ яг тэрийг та нэг арай тодорхой яг энэ хүн чи надаас тийм яг л хайртай юм байна даа гэж нэг мэдчихсэн тийм
байх. Гэхдээ хүүхэд л болсон хаан би айлын том. Дүүнрийн газ одон за тэгэл янз бүрийн юм хийн штэ эрэгтэй хүүхдийн хувьд. Тэгэл яг та наана айгүй их одоо уурал загинж байгаа. Ялангуяа манай эмээ. Ер нь яг хуу манай ээж хоёр уйлаа ажил төрөл ихтэй тэгээд нэг залуучууд болсон хаана. Аа ээжээр л харуулж байгаа хгүй хүүхдүүдээ. Тэгээд эмээтэйгээ их олон жил ер нь том бол гэрэлтлээ л эмээтэйгээ байсан. Тэгээд эмээ маань бол ерөөсөө тэгэл ер нь бол хизээч одоо юу гэх юм. Аа хөрөхгүй хайр гэж юу вэ? Хизээч урвахгүй хайр гэж юу вэ?
Хизээд өмөр.
Хизээд өмөр нь юу ч байсан, муу ч байсан, сайн ч байсан. Яг үүтэ тэр үеийн хүмүүсийг хүмүүжлтэй байж бас буруу юм хийгээд орж ирээд айлын хүмүүс одоо бүрдэр жингчлээ тэгчлээ гэдэг их юм бол манай юм намайг загнана. Тэгэл яг үү тэрүүхэнд ороо тэгэл эргэл гэтээ миний хүү бас бүр тэгээгүй бахаа гээл те. Эргэл өмөр шинжсэн.
Цаана хайрн
байх. Цаана угаасаа хайрн байна. Хайрыг мэдэрнэ гэдэг өөрөө яг хэлж илэрхийлэхэд хэцүү юм байна л да. Ер нь бол яг би яаж ан хайр өнөр хайрлагснаа мэдсэн бэ гэхэд тэрийг одоо эргээд бодоод илэрхийлнэ гэдэг бол зөвхөн түүхээр янз бүрийн болсон явдлаар ингэж бодож л байхгүй бол тийм ээ. Нэг түүхийг санахад би гэрийн хөтөлбөрийг манай эми бити гараараа гэж хэлчихэд гараа авцсан. Дүг цэцэрлэг төгчөх гэж цэцэрлэгтээ уулзах гэж байгаа ч билүү. Тэгэл би дүнгэж эмигээ гараал юм гут нь хойноос нь хаалгаа төгжөөл гараа авцсан. Тэгэл эмигээ ирэхээс өмнө тэр холоос ингээд манай эми нэг хөл жоохон муутай хүн. Холоос ингээд явчихыг харах юм бол гяс мэд гүүж ороод гэрте орчихно гэж бодоод. Тэгэл сайхан тоглож исэн чил эми ирж гээна. Тэгэл хар ирчээгүй гээд гэрте орчихсон түлхүр байдг. Түлхүр айцсан. Тэгэл их сэтгэлхүр угаасаа тэгэл олоогүй. Аа. Тэгэл тэр өдөр чинь өө ёстой нэр имидэ яншуулаад. Тэгэл яг хөө тэгэл би бол ёстой за ёстой ахуулсан даа гэж бодсон. Тэгэл мэдээж тэгэл орой уулсан тэгэл минийхүү тэгэл гарч ирэхдээ тэр хүзүүнээсээ тэлхүрээ зүүжээ. Алга болох чинь нэ нэ тэрэгэл тэгэл өнгөрж исэн тэгэл тиймэрхүү жижигхэн одоо гэр бүлийн төвх зөндөө л байгаа.
Тэгэхээр та бодсноосоо айгүй баг шийтгүүлсэн гэсэн үг болж
та. Бодсноосоо илүү загнуулах гэхээсээ илүү хайрлуулсан гэх юм уу тийм ээ илүү одоо найдвар өгсөн надад гэх юм уу тийм олон зүйлүүд гэр бүлийн амьдрал зөндөө л байна.
Тэгэхээр ер нь одоо ингэж харахад хайр гэж таны хувьд ярьж хүмда яг юу гэж бодож байна? Юу гэж тодорхойлж харж байна? Хүн болгоны хувьд одоо
яг уу хайрлах хайрлуулах гэж хоёр янзын мэдрэмж юм да. Тийм ээ. Хайрлуулж байгаа мэдэрж байгаа хүн их жаргалтай байдаг болов уу? Яг хүн амьдралын ямар ч нөхцөл байдлаар юугаарч гарч явсан хинэг надад их хайртай, хязгааргүй их хайртай гэж бодоход, тийм ээ? А нөгөө талаар хүнийг одоо би өөрөөсөө илүү хайрлна. Дараа нь өөрсөх хайрлна ч гэдэг юм уу, тийм ээ? Тэр хэмжээ нэгэ бодохлоор бас нэг талаар маш их зориулалт, золиос тэр хүнээс гарч. А хайрлуулна гэдэг бол ямар ч үнэгүй. Тэ мэ? Өөрөө л надаас юуж гарахгүй.
Үнэгүй билэг.
Зүгээр л би байж байгаагаар хин нэг намайг арилж ийн гэдэг. Тэ мэ? Тэгэхээр хоёр янзын одоо мэдрэмж юм да. Хайрыг өгөх авах хоёр.
Тэгэхээр ер нь дэлхийн нийтээрээ хурамч хайрын түүхүүдийг сонсоод мэлмэртэл уйлцгаадаг шүү дээ, тийм ээ? Кино үзээд, янз бүрийн жүжиг үзээд.
Зохиомол хайр гэж юу?
Тийм, зохиомол. Бид нар одоо тийм, тэр бол ер нь зохиол шүү дээ, тийм ээ? Бид нар зохиомол гэдэг нь мэддэг гэрнэл л өстэй юм байв л яана гэж одоо л ойлдаг. Жишээ нь одоо Титаник киноны түүх ба шүү дээ, тийм ээ? Джек Даус ингээл нэг залуу нөгөө эмхтэйгээ хаалган дээр гаргачаал өөрөө ингээл гарах юм бол нөгөө хаалган унах гал тийм нөгөө нэг Роузигаа аврах гал өөрөө тэнд хүүд уусанд байж байгаагаар ингээл хөлдөөд өгч байгаа. Тэрийг хараад хүмүүс ерөөсөө ингээл нулимсн урсаал. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр тийм түүх байгаагүй байдаг ч юм уу, тийм ээ? Тэгэхээр та нэг иймэрхүү одоо жишээ нь хуурамч хайрын түүхүүдийг сонсоод нэг айгүй сэтгэлд чинь хүрээд ойлж исэн, догтлж исэн тийм түүхүүд байна эхлээд нэг
л. Өө байлгүй яах вэ? Одоо юу гэдэг нь зохиолууд ундаг штэ. Ер нь бидний үеч чинь зохиолууд их уншдаг
байлаа. Би чамд хайртайг үзээд бол
та ойлжсэн. Би чамд хайртайг үзээл ойлно. А одоо үе шиг одоо ингээд нөгөө солонгосын сонгийн дөрөвч ийм одоо Улаан цайм одоо жоохон худлаж гэх юм уу те иймэрхүү гэхээс илүү тэр үеийн урлагийн бүтээлүүч их мундаг байлаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд олон янзын одоо манай анхны зохиолууд байна. Зөвхөн одоо юу гэдэг нь хүний төлөө хайрлаад өгсөн гэхээс илүү тэр бүхэн тэнд хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгсөн тийм их одоо чухал үйл явдлыг тэнчээд дурдах жишээ лээ тийм ээ. Тэгээд хоёр хүний хайрлуулсын тухай нэг нэгийг олоогүй тухай ч гэдэг юм уу тийм ээ. Зөндөө манай зохиолууд
яг нэг саний.
Гэхдээ тэр бол би зүгээр зохиомол хурамч гэж бас хэлэхэд хэцүү. Яг л магадгүй болсон явдлаас тийм ээ хүмүүсийн одоо амьдралаас үүдэлтэй. Тэгээ яг нэг жоохон уран сайхны тийм ээ нэлен драматик зүйл оруулсан. А уран сайхны улам илүү одоо хүнд хүргэхийн тулд нэлен одоо маш их одоо нэг одоо тийм ээ юу гэдэг туйлд нь хүргэсэн замаар тийм ээ зохиох тийм одоо юм зөндөө байгаа. Тэгээ тэр тиймэрхүү зүйлийг ер нь сонсоод хүний сэтгэл хөдлөхгүй байх гэдэг бол их л гайхалтай явдал гэж бодож байгаа шүү. Хүн болгоны зүрх сэтгэл хөдлөх хэвээр би өөрөө тэгээ бас явах үү. Бас урлагийн гаралтай хүн шүү дээ. Тийм учраас магадгүй сэтгэлийн хөдөлгөөн өндөртэй бас байх боломжтой.
Заримдаа бүр нуу багаад юузээ суучихтай үйлчих гэдгийг л.
Нэг юм өгөөд нь шүү дээ тийм. Нөгөө чин үнэн чамрагтай хэлж үзээгүй мөртлөө те чиний төлөө өхий гэж их хорон чамд хэлсэн гэж
их хорондоо би
хэлсэн их хорондоо байсан те ирүүнтэй адилхан яг өнөөдрийн нөгөө нэвтрүүлгийн сэдв маань өглөөр шалгагдсан хайр гэсэн бас маш одоо өөрмөц онцгой тийм сэдвтэй явагдаж байгаа. Тэгэхээр таны урд өмнө нь ер нь хин нэгний төлөө амнаасаа ч үл хайхран одоо зориулж байсан юм одоо бодит иргэн төр те тийм хайрын жишээ одоо кейс те түүх байна.
Гэхдээ одоо
тэндээс авалцвал. Тэндээс бас та өөрө харагдаа бас суралцж байсан тий.
Үнэн худал нь юу байдгийг зүгээр яг хайр дурлалаасаа болж үгсэн ч гэдэг юм уу тий. Хүмүүсийн тухай зарим хүмүүсийн одоо түүхийн тухай бол одоо ингээл найз нөхдөд ярьдаг л да. Гэтэ яг одоо тэр би зүгээр хэрэгж утдаг юм. Ерөнхийдөө хайр бол хэд хэдийн янз байгаа шүү дээ. Сэтгэл хөдлөлийн хувьд бол бас ямархан хэмжээний зөвхөн өөртөө авах, өөртөө байлгах, өөрийгөө одоо сэтгэлийн хадамжтай байлгахыг хүссэн хайр гэж нэг байна. Тийм ээ. Бусдынхыг бодч, тийм ээ. Одоо үзүүлсэн хайр гэж нэг байна. Тэгэхээр яг хөө энэ хоёрын одоо үзүүлж байгаа одоо илэрхийлүүлүүд нь бол өөр өөр. Өөрийгөө бодож одоо хүн хатан хайрлж байгаа хүмүүсийн одоо дүр төрх бол одоо нөгөө хайраасаа болж одоо өгч чадах гэж байна гэсэн нөгөө нэг залуу хүний нэг тийм дүр орж ирээд. Аа нөгөөх одоо хайр нь болохоор хайртай гэж илэрхийлэхгүй ч гэсэн үйлдэлээрээ тийм ээ хийж байгаа зүйлсээрээ амьдралаараа тийм ээ харуулж байгаа. Тийм илэрхийлэлт байх болов. Тийм зүгээр нэг аман дээрээ хайртай гэж хэлэх нь бол ер нь бол яг энэ хайр гэдэг үг юм бол үндсэн бол илэрхийлэл бол биш шүү дээ. Тийм ээ.
Тийм шүү.
Тэгэхээр хайр бол үйлдэлээрээ баталж харуулдаг зүйл юм аа гэсэн чухал ойлголтыг та сайн хэллээ. Тэгэхээр би нэгэн жинхэнэ хайрын түүхийг хуваалцъя л да. Энэ болсон явдал юм байна. 1941 оны 7-р сарын сүүлээр нацистийн бөөнөр хорих лагераас нэгэн хоригдол оргсон байна. Энэ тохиолдолд харгалзагч дурын 10 хориглыг сонгож аваад хоол өгөлгүйгээр өлсгөж алдаг өрөнд хийж шийтгдэг байсан байна. Тухайн үеийн лагерийн захирагч Карл Фриц 10 хүнийг газар доорх өхлийн өрөө рүү оруулахар сонгосон. Францис Гайовнич гих залуу 9 дэх хүн бол сонгогдсон байна. Тэгээд Иш Чавс ихнэр хүүхдүүд мэн тийм ээ. Тэднийгээ дахиж харахгүй нэ гэж халаглаад эхлэнгүүт яг тэрийг сонсоод үжсэн Максимилиан Колби гих санвартан байсан. Тэгээд надад ихнэр хүүхд байхгүй би энэ хүний өмнөөс үхий гэж хэлээд нөгөө хорих лагерийн дарга нарын зөвшөөрөөд тэгээд тэр хүний өмнөөс өөрийгөө зориулсан байгаа. Максимилиан Колби гих хүн Францис Гайовничи өмнөөс 1940 оны 8-р сарын 14-нд үгсэн байна. Энэ түүх нь яг өөр хүний төлөө үгсэн бодит түүх гэдгээрээ дэлхийд алдартай тийм ээ. Тэгвэл яг энэ мэтчлэн зөвхөн зохиомжтой биш жинхэнэ түүхүүдийн тухайд ялангуяа өнөөдөр онцгойлон Есүсийн түүх буюу Библиэлдэр бичигдсэн тэр түүхийн талаар ярилцъя л да. Үнэхээр Библиэлдэр бичигдсэн тэр бурхан бидний төлөө үгсэн гэж байгаа тэр түүх үний юм уу?
Надаас асууж байгаа.
Тий, асууж байна.
Оо ямар хүнд асуулт асууд юм бэ? Би ямар тэнд байсан биш гэдэг шиг. Есүс Христийн түүхийн яг хөөд илэрхийлэл байсан юм аа гэж тухайн үед нөгөө Паплом тийм ээ олонний өмнө тэр Франц хиний Колбегийн үхлийн тухай зарласан гэж тийм ээ. Ягаад Есүс Христийн одоо тэр үхлийн илэрхийлэл болсон бай тэр хүний үхэл гэж тийм ээ. Гэдгээр яг нэг хүний одоо амийн төлөө өөрийнхөө амийн гэж оронд нь тавих энэ үйлдэлийг нь бол хэлж байгаа гэж бодож байна. Тэрнээс биш яг хүний төлөө эх орныхоо төлөө амиа өгсөн хүн зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр түүх бол одоо мэдээж хэрэг их олон давтагдсан болов хүний хүндрэлтний түүхэнд. А зүгээр Есүсийн хүлийгээр өөр юм бэ гэдэг асуудал байна. Есүсийн одоо загалмайн хүлийгээр өөр байсан юм бэ гэж. Яг хуу Есүс Христийн үхлийн тухай Библиэлд бичгдээ тэр хүндрэлтний одоо бурхантай эвлэрүүлэх үхлийг хийсэн гэж. Яг хуу саяны одоо Колбигийн үхлийн одоо үйл явдал бол нэг хүний амьд үлдээгээ тэр одоо Францис бол дахиад 90 гаруй наслаад насварсан хүн гэж сонссон тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүний одоо дараагийн магадгүй 50 жилийн амиг тийм ээ. Тэр хүн үүрээд өөрөө одоо 40 гаруй насны хүн байсан, 50 орчим насны хүн байсан тийм ээ. Өөрхөн амиг өгсөн. А гэтэл Есүс Христийн үхэл болохоор хүндрэлтнийг урд хожид хожим бүр ирээдүйд өнөөдөр ч гэсэн мөн хэмнэн төргөх. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн одоо янз янзын шашинт олон янзаар хилдэг тийм ээ нэг бол тамийн тэр амьдралаас хүмүүсийг мултлах, хүмүүсийг одоо цагаатгах, бурхантай эвлэрүүлэх энэ одоо үйлсийг хийснээрээ өөр ямар ч одоо энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүндрэлтний одоо амиа золиоссон хүмүүсийн одоо үхлээс Есүсийн үхэл үл ялгаа тавьдаг. Библиэлд хэлснээр. Тэгэхээр Христэд итгэгчд гэж ямар хүмүүсийг хэлдэг юм бэ гэхээр Есүс миний өмнөөс амиг өгөхөр өөрийгөө золиоссон гэж. Сүнслэг одоо утга санаагаараа бол хүмүүс бол ерөнхийдөө одоо бие махбодынч сүнснийч үхэлд болох хүрхэн гарцаагүй юм одоо нөхцөлд байгаа гэж үзэж байгаа. Библ бол
бүгд л
өхөн хүмүүс тийм бүгд л өхөн бүгд зүгээр бие махбодаар үхэхээс гадна бас сүнсэн цаашаа оршихдоо бас мөнхийн үхэлд хүрнэ гэсэн. Гэтэл Есүс Христийн одоо авралын түүх үхлийн тэр түүх болохоор ягаад өнөөдөр хүндрэлтэн тийм их одоо чухал яригдж маргалдж одоо хилэлцэгдэж тийм ингэдэг юм үхэл болсон юм бэ? Тэгэхээр Есүс өөр хэлсэн. Би бол бурхны хүү. Би таны гинблийн төлөө өөрийгөө өргөн. Тэгвэл надад итгэсэн хүмүүс тэр мөнх амиг авах болно. Тэр одоо Есүс Христийн тэр үхэл болохоор яг хүндрэлтний түүхэнд болж исэн олон янзын хайраас болж тийм ээ өөрийгөө өргөсөн хүмүүсийн үхлээс ялгаатай тэр. А зүгээр хайрын тухай, бурхны хайрын тухай ярих юм бол бас дараагийн асуудал болно, шал өөр асуудал болно тийм ээ. Бас л адилхан хайрын улмаас Есүс Христ хүндрэлтнөлөө өөрийгөө өгсөн гэж ярьдаг.
Тэгэхээр яг энэ сард тийм дэлхийн нийтээрээ 12 сарын 25 буюу одоо Крисмас
баяр тий.
Төрсөн өдөр.
Одоо Христийн төрсөн өдөр.
Тий, Крисмас баяр буюу Христийн төрсөн өдөр гэж.
Есүсийн төрсөн өдөр тий.
Ягаад энэ баяр бол өөрөө Христ мэндэлсний баяр гэдэг одоо нэр томьёо тоолохтай баяр. Тэгээд энэ баярт ягаад энэ үхэл Христийн үхэл, Есүсийн үхэл хамааралтай юм бэ?
Аха.
Гэдэг талаар бас
таньс. Есүс Христийн мэндэлсний баярын
Одоо
мэндэлсний баяр. Ягаад Есүс энэ дэлхийд төрөх болов гэж. Товчхонд хэлэхэд Есүс үхэхээр төрсөн. Зүгээр л натуралны одоо хүний одоо амьдралаар амьдраад үхэхээр биш. Өөрөө энэ дэлхий дээрэлж хүн төрлөختний өмнөөс үхэхээр тийм зоригтойгоор өөрөө ирсэн гэсэн ийм санаагаар юу нь Есүсийн үхлийн тухай ярьдаг. Зүгээр одоо 4-р зуунаас эхлээд Христийнхэн Адвент гэж нэг их чухал одоо сизон буюу улирлыг тэмдэглэдэг байсан. Тэр нь болсоор яг Крисмас баяраас 4-7 хоногийн өмнө эхэлдэг. Тэгээд хэрвээ та нараа янз бүрийн канонд одоо дээр үеийн католик одоо Сан Мартинуудын хийж байгаа одоо янз бүрийн баярын тэр юм дээр харах юм бол лаасаагаад 7 хоног болгон ням гараг болгон нэг лаа нэмж асаагаад нийт 5 лаа. Тэгээд 4 лааг ингээд 4-7 хоног одоо дестралан асаасны дараа дунтлан яг Крисмас баяраар яг Есүс гэдэг утгаар Есүс амьдралын гэрэл гэдэг утгаар тэр дунтлын лаг асаадаг тийм нэг Адвент гэж нэг баяр болдог. Тэр Адвент баярын гол одоо юу гэх сэдв бол хүлээлт. Аврагч ирэх тэр хүлээлтийн тухай. Евдэчүүд одоо эрт дээр үеэс Месая, Машиах гэж өөрийнхөө одоо аврагчийг буюу Христ гэж одоо гэдэг утгач өөрөө тэр шүү дээ тийм ээ Христ. А туслагдсан нэгэн бурхнаар томилогдсон нэгэн за бүр хуучин гэрэн дээр Иммануэл гэдэг бас хүү гэдэг одоо нэр бас гарч байгаа. Тэр бүхнийг утгатай. Тэгээд тэр Месая буюу англиар бол еврейгээр өөртөө болохоор Машиах гэж тийм ээ. Машиахыг хүлээж одоо хүлээдэг тэр одоо юдэчүүдийн тэр одоо хүлээлт аврал ирэх тэр хүлээлтийг угтаж тэр 4-7 хоногийн туршид тэднүүд ням гараг болгон цугларх та хүлээлгсэн. Тэгж хүлээж ингээдтэй бол яг ихний 2-7 хоногт нь Есүс Христийн одоо үхлийн тухай ярьдаг. Есүс Христийн үхлийн тухай ярьна гэсэн чинь юу гэсвэл хоёр дахь ирэлтийн тухай хүлээж байгаа тэр хүлээлтийн тухай ярьдаг илүү. Тэгж ингэж ярьж байгаад яагаад Есүс дахин энэ дэлхий дээр дахин ирэх тухай яриад байгаа гэхээр анх нэг удаа ирсэн. Тэр ирэхтэй бол тэр аврал тэр одоо золилт хүмүүсийн гимнүглийн өмнөөс өөрийгөө өргөх гэсэн энэ бүх үйл явдлаа хийсэн гэсэн энэ одоо үйл явдлыг тэмдэглээд тэгээд ойр тогтсон Есүс одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд ирэх тухай ярьдаг. Есүс яг Бетлехемд төрөх тухай дараа нь ярьж эхэлдэг. Тэгээд яг Крисмас баяраар Есүс төрлөө гэсэн яг нөгөө баяр маань ирээд яг аврал бидэнд ирлээ гэж. Аврал зөвхөн нөгөө Христийнхэнд ирж байгаа гэдэг утгаар биш. Аврал дэлхийд ирлээ гэсэн юм утгаар ерөнхийдөө тэмдэглэв. Тэгээд яг мэдээж хэрэг одоо Христийн одоо энэ итгэл үнэмшил яг хөө шашин судлаар Христийн шашин гэх юм тийм ээ Христийн шашныхны одоо дэлхийд бол маш их одоо том соёлыг тийм ээ өв уламжлалыг баяр ёслолыг бий болгосны нэг нь одоо Крисмас шүү дээ тийм ээ одоо энэ Крисмас баярыг тэмдэглэхгүй одоо дэлхийн уус үндэстэн гэж бараг байхгүй тийм ээ одоо исламын шашинтай бүр хүнд гэсэн одоо сир тэр судад ч гэсэн одоо яг нэг худалдааны зорилготой Крисмас баярын нэг өнгөдөрх нь хэлсэн явж л байгаа. Би саяхан одоо Кипрусд очсон биш өнгөсүүдэд ярьж илүү
тийм
Кипрусд очиход бас л тэнцээ нэг сүлд мод чинь засчихсан Крисмас дуу одоо Джингл Бэл энтер гэл тийм янз бүрийн тэр юмуд дуунууд шопинг центрүүд нэгээд тэмээ радио хорн явсан тийм хүл одоо нөхцөл байдалтай байжсэн шүү дээ 11 сарын сүүл шүү дээ тэр үе. Энэ тэгэхээр энэ одоо Крисмас баяр буюу одоо Есүсийн мэндэлсний энэ баярын энэ хувьд бол ерөөсөө хүмүүс яагаад ч юм шалтгааны нь ойлгохгүй бас ойлгох замаар ерөнхийдөө дэлхийд аяар тэмдэглэдэг. Тэгэл энэ нь явсаар гол яг үүдээ бас нэг талаар шинэ жилдээ хорилддаг тийм ээ. Шинэ жил одоо тэгээ Крисмас баяр хоёрын хооронд ингээд нэг хэдхэн хоног байдаг болохоор.
За яг гол утга учирын талаар хэлүүлээ бас жоохон байж байгаа ярий тийм ээ.
Тийм.
Тэгэхээр эргээд бас жоохон явах юм бол Есүс Христийн түүх үе одоо бурхны хайрын түүхийн тухай тийм ээ. Төрөө бид нэр ярьсан бурхан одоо хайрлаад хүүгээ явуулаад тэгээ хүн өгөхээр ирсэн гэдэг. Тэгээ түрүүн бас нөгөө манай пастор маань хэлжсэн. Хайр гэдэг бол ер нь үйлдэлээс л харагданаа гэж тийм ээ. Тэгэхээр бурхны хайр яг тэр үйлдэлээс нь харагдсан уу гэдгийг та нэг тайлбарлаач.
Ерөөсөө л одоо Есүсийн нөгөө загалмайн хүлчээр үйлдэл нь байгаа шүү дээ тийм ээ. Гол үйлдэл. Бурхан одоо ерөөсөө ямар ч одоо юугаа өөрийнхөө одоо авралыг бий болгох боломжгүй болцсон байгаа хүн төрлөختөн дээр өөрөө ирээд өөрөө авралынхын өмнөөс жолоос нь болж өгөөд төлөлтийг хийж өгөөд өөрөө худалдан аваад нөгөө авралыг нь тэг хүмүүст үнгүүгээр одоо тарааж байгаа энэ л үйл явдлын тухай ярьж байна л да. Тэгэл яг Есүс Христийн одоо үхэл өөрөө бурхны хайрыг илэрхийлдэг гэж хэлдэг. Яаж илэрхийлдэг гэхээр нөгөө нөгөө үйлдэлээр харуулж байгаа хайрын тухай ярьж байна ч тийм ээ. Бурхан өөрийнхөө хайрыг яаж харуулсан? Одоо юу гэдэг нь өмсөж өнгөөл байх тийм замаар биш. Харин
тэнгэр дээр үүлээр юм хүн бичээд ахчих биш тийм ээ.
Тийм, тиймэрхүү одоо бас нэг тийм одоо magic маягийн тийм ээ. Ичдийн маягийн замарч биш. Харин яг бодит хүмүүсийн амьдралд ойлгохлох замаар хүний аим гэдэг аягүй чухал юм шүү дээ тийм ээ. Хүн төрлөختний хувьд л. Гэтэл тэр амийг тийм ээ жолиосолж хүмүүсийн амийг аврах ийм одоо үйлдэл хийснээр бурхны хайр өөрөө илэрхийлэгдсэн гэж үздэг. Библиэр шилж байгаа. Яг гоо библиэр дэр бол хайр гэдэг маш олон янзар илэрхийлсэн байгаа. Яг хөө грек хэл дээр 3 янзар байдаг, 4 янзарч үгнүүд байдаг. Нэг хэсэг хайр, нэг хэсэг хайр нь болохоо нөгөө эрос хайр гэдэг гэж тийм ээ. Одоо
хосуудын хайр.
Хосуудын одоо бэлгийн ихнэн нөхрийн хайрын тухай ярьж байна. Тэгэл дараа нь бас одоо ахын дүүсийн хайр. Тийм ээ ахын дүүсийн хайр. Тэгээд эцэгхийн хайр байна. Тэгээд энэ чинь бурхны хайр гэж. Бурхны хайрын тухай ингээд ярих Библиэд ихэвчлэн тэр агапе гэдэг үг л хэрэглэгдсэн байгаа л да. Тэгээд зөвхөн бурхны хайрыг илэрхийлэхдээ л тэр үгийг хэрэглэсэн гэсэн үг бас биш. Ерөнхийдөө энэ дөрвөн янзын одоо хайр гэсэн грек үгийг бол янз бүрийн нөхцөл байдал, янз бүрийн замаар хэрэглэсэн л байл л да. Хоронд нь гэж одоо хойлох замаар. А гэхдээ ерөнхийдөө бол одоо өөрсдөө тухайн үед грекүүд тэрийг тэгж ойлгож ирсэн. Энэ бол бурхны хайр. Хүнд байх боломжгүй хайр. Энэ бол тэр хүнээс гадуур ирэх хайрын тухай ярьж байгаа. Энэ бол тэр бурхан хүн төрлөختөнд хандсан тэр хандлагыг бүхэлдэн гэж авч үзэхтэй хайр гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр одоо эцэг одоо бид нар хүүхдүүдэд хайрлсан учраас заримдаа илж таалдаг, үнсдэг, өхөөрддөг, тийм ээ, урамшуулдаг. А бас хайрлсан учраас бид нар загнадаг. Хайрлсан учраас бид нар заримдаа чавтыг хүртээдэг, тийм ээ. А хайрлсан учраас бид нар заримдаа одоо чи тэг одоо ямар нэгэн урд нь нэг сорил тавьж өгдөг тийм ээ чи тэгж хийсний дараа ингэх болон ч гэдэг юм. Тэгэхээр бурхны хайрыг ерөнхийдөө тэр бүх зүйлийг нэг болгож илэрхийлэхдээ тэр агапе гэдэг хайраар илэрхийлж байгаа юм л дээ. Тэр илэрхийлэлт нь болохоор хаан ирж зангиддаг вэ гэхээр Есүсийн тэр загалмайн хүлээлт ирж. Бурхан эцэс хүртэл хүндрэлтний хайрсан гэж. Яаж гэхээр өөрийнх нь цорын ганц хүүг загалмайн хөлөр гэсэн учраас гэж.
Тэгэхээр тэр нь яг гол үйлдэл,
гол үйлдэл нь
хаан болсон гэж.
Тэгэхээр нөгөө хайр нөгөө хайрыг хин хайрлж байгаас хамаарад үнц нь нэмжигддэг юм болов гэж бод. Тэгэхээр чи нөгөө бурхны хайр гэдэг одоо энэ хайрын англи төрөл дотор ингээд орцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр бурхны хайрыг амсаж мэдэрсэн хүн тэр бурхны хайрын үнцнийг тодорхойлж бусдад илэрхийлэх болов гэж бодож байна.
Ер нь яг үүтэй христчид тэгжил одоо итгэдэг бас тэгжил хүсдэг. Тэгэхээр тэр болгон тийм ээ хүмүүс бид нар бурхны хайрын хэмжээнд тэрийг илэрхийлээд үзүүлээд байж бас чаддгүй гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй.
Тэгээ би нэг
Тэгэл христийн болохоор дандаа л их мундаг гоё хүмүүс гэсэн ийм буруу ойлголтыг бас хүмүүс бас авчаад авчихгүй байдгийг. Хүн л олсон хойн дээр бурхны дээр агуу хайрыг бид нар заримдаа илэрхийлэх гэж оролдоод бүтэн заримдаа авч чадахгүй. Тэгэхдээ энэ бүхний зүгт бид нар ямар ч төсөн энэ бүхнийг илэрхийлэхийг хүсэж байгаа нь гэдэг л хамгийн чухал юм байна л та.
Энэ юун дээр ажиглагдж байгаа гэхээр ер нь бол бусад одоо ихтгэл өмшил одоо шашин шүтлэгийн хувьд гэх юм бол одоо жишээ нь дуу хоор ч гэдэг юм а тий. Төдийлийн их байдаггүй. А ялангуяа одоо христгэлийн хувьд гэх юм бол одоо энэ магтуу одоо магтаалын дуунууд маш их одоо зөвхөгцсөн мэт. Тэр дундаа бурхныг магтсан, бурхны хайрыг одоо алдаршуулсан ч гэдэг юм а тий. Илэрхийлсэн юм илэрхийлэмжтэй юм дуунууд их үү. Тэгэхээр энэ Христгэл хүмүүсийн хувьд бурхны хайрыг илүү их хамсаж мэдэрч тэрийг одоо дуу хоороо өөрийнхөө амьдралын одоо бүхий л одоо зүйлүүдээр илэрхийлж харуулд юм болов уу гэж.
Тийм. Тэрийг үл яг үү ээжтэй хайргүй мөртлөө ээжийн хайрын тухай дуулдаг хүмүүс зөндөл байгаа. Тийм үстэ тийм ээ. Жинхнээс ээжээ очиод хайрлахгүй байж. Тэгэхээр яг олны дунд янз бүрийн хүмүүс байна. Мэдээж хэрэг магтан дуулсан болгон л их мундаг. Бурхныг магтсан болгон л одоо их мундаг одоо болцсон гэсэн утгатай бас биш. Зүгээр яг яагаад христийн одоо христ итгэл дотор энэ их олон дуу хуур байдаг юм бэ гэж тийм ээ. Яг нь нэг талаараа бас тухайн одоо хэрвээ шашин судлалын зүгээс үзэх юм бол тухайн шашны бас үндсэн бас нэг юу гэх нэг дүр төрх байна шүү дээ. Нэг айлын хүмүүс зарим нэг жоох ууртай, зарим нь гутрангуй, зарим нь өөдрөг баяр хөөртэй тийм ээ. Яг нь христийн жишээ нь тэр олон шашнуудын дунд зүгээр ингээ харагдахад маш их тийм одоо өөдрөг гэх юм уу тийм ээ. Нэг талаар одоо үннийг илэрхийлсэн илүү. Одоо тэр дээрээ илүү зөксөх нь одоо чухал гэж үзсэн ийм одоо итгэл үнэмшил юм лоо гэж харагддаг. Мэдээж хэрэг христ итгэл болохоор дөнгөж үүссэн цагаас эхлээд 1-р зууны үеэс шүү дээ. Одоо манай Монголын бол хүннүүс үнэг үеэс тийм ээ. Одоо эхлэл итгэх гэсэн утгаар одоо би бол хэлэх гэж шүү дээ. Үннүүс үнэг үеэс тийм ээ. Анхны христийнхэн цуглараад дуулдаг байсан. Юдэн одоо шишний гаралтай синагогийн өдр уулзал дээр бол чантлах буюу одоо өөрийнхөө хуучин гэрээний сургаалуудыг ерөнхийдөө уянгалуулан унших юм одоо үйлдэл байсан. Гэтэл тун удалгүй христийнхэн яг тэр юдэн тэр угшлаасаа ингэж салан дараад эхлэнгүүтээ дуу зохиож гисэн. Тэр дуунд бол аягүй олон янзын одоо утга санаа бол байсан л та. Гол одоо зорилгоуд байсан, дууны зорилгоуд. Хамгийн нэгдүгээр их одоо бидний одоогийн одоо түүхэн судалгаагаар олж авсан зүйл болохоор янз бүрийн буруу гажуу тэрс үзлүүдээс одоо христ итгэлийг хамгаалахын тулд тэгэд үнэн одоо сургаалыг хүмүүст цээжлүүлэх ойлгуулахын тулд зод дуу зохиож гисэн.
Аа. Дагаж нөгөө банкын дуусараа
банкын дуулж зөвөөр ойлгох тийм зөвөр нь ойлгохын тулд зам мэдээж хэрэг тэгээд өшөө хамгийн одоо библиэр бичсэн хамгийн чухал зүйл бол хужин гэрэнс эхлэх байгаа. Бурханд магтаалыг өргөх гэсэн. Тэр гол зорилгоор ерөнхийдөө хүмүүс магтаалыг өргөдөг. Тэгээд яг бурханы хайрыг бол илүү их одоо дуулдаг л да. Ер нь бол яг хэрвээ бид нар хужин гэрэн дээрээс одоогийн бас юдэн шишний тэр дуулал ине дээрээс харах юм бол бурханы хайрын тухай илэрхийлэхдээ хайр гэдэг үгээс илүү өөр үгнүүдээр илэрхийлдэг байсан бурхны тэр агуу хайрын тухай. Тэр бол аврагч тийм ээ. Тэр одоо ихийн зөөлөн гартаа адилхан тийм ээ. Одоо бас их сайн зөвлөгчтэй адилхан нэгэн. Тэр бол одоо бүтээгч нэгэн. Тэр бол зөв зөвлөгч, сайныг зөвлөгч тийм ээ. Хүн хүндрэлтний амьдралыг сайн руу эргүүлэгч нэгэн тэр гэсэн ийм замаар бурхны хайрыг илэрхийлдэг. Тэгээ яг шинэ гэрэн дээр хүрээд ирэнгүүт нөгөө Есүс өөрөө яг бурхны хайрын биелэл болж тийм ээ илэрхийлэл болж ирсэн учраас
төрөө хэлсэн
Есүс Христийн энэ хайрын тухай бол христийнхэн бол илүү их одоо ярих болсон л доо.
За энэ талаар Эфирийн одоо 2 дугаар хагас та нэвтрүүлгийн дор үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Яг одоо сонсогч танд баримтжилэн нэвтрүүлэг шуудаар хүрж байна. За өнөөдөр бид баярын мэдээч хоолгоны пастор Пүрүд Орчиг нэвтрүүлэгтээ өрн оролцуулж үглээр шалгагдсан хайр гэсэн сэдвийн дор өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Ингээ та хэсгүү хугацааны зар сурчлага рекламын дараа эфиртээ бас эргэж уулзцгаая.
Энэ номыг одоо нэг түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас ухраас юм эсвэл айгуу судалцсан ухраас айгуу сайн мэд.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч уусан нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Монголын Евангелийн хэвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд хүрч байна. Та бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол 1146 1045 гэсэн шууд утсаар залгаж орж ирэх боломжтой. Авста 8983 1045 гэсэн утас руу мессеж бичих боломжтой байгаа шүү. Та бүхэн мессеж санаа зовлгүйгээр тийм ээ. Асуухыг хүсэж байгаа зүйлээ манай зочноос бас асууж болноо. Тэгэхээр мессеж бичээрэй. За тэгэхээр хэдүүлээ бас яриа нь нэлээд сайхан хамттай болж байгаад зогслоо. Тэгэхээр бид нар бол Крисмас баярын талаар одоо бидний хэл заншсанаар хариун нэхээгүй хайрын баярын талаар яриад байгааг бол манай сонсогчдод анзаарж байгаа бох тийм ээ. Энэ өдрийг бол Христийн мэндэлсэн өдөр гэдгээр нь дэлхийн нийт мэдтгэе гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Крисмас баярыг корпорациудын баяр болсон гэж зарим хүмүүс дүгнэж байна. Корпорац нэрэл шинэ жил болоод ирэнгүүт зурагтаар нэг реклам яваал. Тэгэл Крисмас нэг шинэ жилийн уур амьсгал оруулдагч байд юм уу тийм ээ. Тэгэхээр худалдааны компани зөвхөн бараагаа зарахын тулд энэ баярыг одоо ашиглаж байна гэж. Гэхдээ яг цаана баярлж байгаа юм бол өөр л юм байх хэвээр тийм ээ. Энэ Крисмас баяраар баярлж байгаа юм бол дэлгүүр ёолка цэцсэн болохоор л ингээл өөр ирэхгүй баярлаад байгаа юм бол биш бах. Тэгэхээр энэ баярын утга учир, энэ баярын баярлах шалтгаан нэг талаар та бидэнд ярьж өгөөч.
Тийм шүү.
Хүндрэлтэн мэдээж хэрэг маш олон суутан алдартнуудын төрс өдрөд тэмдэглэдэг. Гэхдээ Есүс Христийн төрсөн өдөр шиг ийм өргөн хэмжээгээр энэ олон жилийн туршид тийм ээ тэмдэглэж байгаа тийм төрсөн өдөр байхгүй зүгээр тэр талаас нь ингээд бодоод үзэхэд энэ бол одоо хүн болхон өөрийгөө энэ цаг үед бэлтгэдэг бас өөрийгөө бас нэг талаар жилдээ нэг удаа бас эргэж хардаг жилийнхаа амьдралыг бас нэг дүгндэг бурхны юм би юу хийчихв миний нэг нас яаж өнгөрөв тийм ээ гэдэг ийм нэг одоо өдөр болсоор одоо маш олон жил болж байна л да. Тэгээд социалист орнуудад ч гэсэн л энийг ер нь нөгөө талын утгаараа бас тэмдэглэдэг л байсан. Тэр яг хуу корпорациудын болон одоо худалдааны зорилготой болсон гэдэг нь бол бараг бүх баяр дээр байгаа шүү дээ. Манай цагаан сар ч гэсэн л тийм байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Ууцны хүн ямар их өндөр болдог үлээ. Тэгэхээр тэгээд яг хуу энэ нэг асуултыг чи би хэрвээ ойлгож байгаа бол энэ нь явсаар нөгөө нэг баярынхаа утга учирыг алдаад байгаа юм биш үү гэсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр яг үүтэй Христэд Христийн сүмж хуулганууд бол утга учир алдаагүй л дээ. А зөвөр энийг иргэн тойрон байгаа. А магадгүй тэр байх нэг сүмж хуулганы одоо гишүүд нь өөрөө утга учир алдаад энэ баярын утга учирыг өөрөө амьдралдаа нэг одоо нухацтай авч үзэхгүй сериозны хандахгүй тийм ээ. Ийм байгаа явдлууд бол байгаа бох. Зөвөр Крисмас баярын одоо үндсэн санаа бол таны төлөө энэ дэлхийдээр бурхан өөрөө ирлээ гэсэн санаа шүү дээ. Тэгмэ гисэн санаач уу гисэн үйл явдлыг тэмдэглэж байгаа. Есүс Христийн төрсөн одоо тэр гайхамшигтай үйл явдлыг төл. Есүсийн төрөлт бол зүгээр нэг одоо санаанд ороагүй нэг хоёр юдэ залуучууд явж ирсэна, жирэмсэн болоод тэгээд нэг хүүхэд төрүүлээ. Тэр хүүхэд нь явсараг нэг алдартай хүн болцсон энэ түүхийн түүх бол биш. Есүс Христийн түүх 600 жилийн өмнөөс зөгнөгдсөн. Исаия эсвэл хэлэлцээр дамжуулан одоо Эммануэл хэмээх нэгэн хүү төрөх болно. Энэ бол нөгөө бурхантай хамт гэсэн утгатай үг шүү дээ, тийм ээ, Эммануэл гэж. Тэгээд тэр одоо тэр нэгэн аварна. Хүн төрлөختнийг аварна. Бидний гим нүглээс аварна. Биднийг энэ аимшигтэн нөхцөл байдлаас аварх болно гэсэн ийм айгүй чухал одоо мэдээ биш. Энэ мэдээнд тухайн үеийн хүн төрлөختний ганцхан евдэчүүд итгэж байсан. Зөвхөн евдэчүүдэд энэ одоо үг өгөгдсөн байсан. Энийг одоо хүлээж тэр одоо хүлээсэн тэр хүлээлт бол тэр месаяг хүлээж байгаа хүлээлт тийм ээ аврагчийг хүлээж байгаа бол тэгээд яг Есүс Христийн тэр төрсөн яг тэр үед яг гоо Библиэд байдаг маш олон түүхүүд байгаа. Захарь гэж нэгэн одоо сүмийн үндэг тахилч тийм ээ одоо нэгэн хүү төрүүлсэн бас л нэг одоо гайхамшигтай үйл явдлаар дамжуулан тэгээд түүний ихнэр жирэмсэн байх тэр үед тийм ээ Мария боё одоо Есүсийн их жирэмсэн бас тааралдахад ариун сүнс түүний одоо тэр хоёр эмэгтэй тийм ээ хөвлөд хөдөлж нэг нь маш их баяртай боллоо гэж Джон тийм ээ 6 сараар ах. Тэгээд энэ түүх өөрөө зүгээр нэг одоо Есүс одоо азар нэг ийм айлт төрс юм а гэдэг ийм утгаар юусэн Есүсийн түүх яригддаг гоо Библиэл дээр. Есүс бол бүр ийм удмаас ингэж ингэж гаралтай ийм хүмээр дамжин тэгээд тийм ээ Давидын удам Есүс одоо Йосеф гэж нэгэн хүний одоо хүүхэд болон одоо төрсөн гэж. Тэгээд тэр байтугай одоо их нэг онгон майрын тухай бол хүмүүс их сонсдог. Тэгээд яагаад онгон майр гэж нэрлсэн юм болоо гэдэг дээр хүмүүс тэр болгоо магадгүй түүхийг нь мэддэггүй байх. Тийм ээ. Өрд өмнө тийм ээ хүнтэй унтаж үзээгүй юм хтэй. 10 тухайн үедээ магадгүй 14-с 16 насных байсан болоо гэж. Нэгэн юдэйн эмэгтэй дээр тэнгэр илч морилоод тэгээ тэр юм одоо эмэгтэйг одоо чи бол хүү төрүүлэн тэр хүүг Есүс гэж нэрлэрээ гэж. Тийм ээ энэ бол маш их сонирхолтой түүх. Түүнтэй хамт Йосеф гэж одоо нэгэн одоо залуу үерхдэг байсан. Тэгээд энэ бүхнийг мэдээд тухайн үеийн одоо юдэйн хууль ёсоор бол тийм ээ тэр эмэгтэй маш их хэчвэр байдалд орж тэгээд бас чулуугаар шидвэд алгуулах одоо ийм одоо нийгмийн аимшигтай одоо үйл одоо тохиолсон энэ үед Йосеф сайн хүн байсан учраас чимээг өнгөрөх шийдлээ гэж бивэлэрсэн байт. Тухайн үед Йосеф мэдээж ирэх хүүхэд яаж хаанаас төрдгөө яаж бий болдгийг аюу сайн мэдчихсэн. Тэ мэ. Тэгээд одоо өөрийнх нь үргэдэг тэрний эмэгтэй одоо арим сүмсэр дамжуулан жирэмсэн болсон тухай энэ үйл явдлыг сонсоод итгэсэн. Итгэх үйл явцыг нь бас нөгөө нэг тэнгэр илч тийм ээ үзэгдэж одоо хүмүүс ангел гэж яриад байдаг тийм ээ тэнгэр илч тийм ээ одоо бурхны одоо синтез байх боломжтой одоо ер бүсийн тэнгэрлэг бийт гэж бодож хэлж болно тийм ээ одоо бас одоо Йосефийн зүудэнд ирж түүнд одоо энэ юм одоо Марията чиг гэрлэрэ гэж сануулсан гэж. Тэгээд Есүсийн энэ төрөлтийн иргэн тойронд маш олон гайхамшгууд бий болж байгаа юм л да. Бас дорн зүгээс олон одоо хүмүүс нэгэн айгуу тод одыг, шин одыг одоо тухайн үедээ бол одоо астрологчд гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ, зурхаачд одоо ол гариг судлаачд тийм ээ, бүр дорноос гэж одоо дорноос гэдэг нь монголч юм билүү яаж мэдгийг тийм ээ. Хаа байсан энэ зүгэн зүгээс. Тийм ээ, хэсэг одоо хүмүүс ирээд тухайн үеийн хэрэгт хантаа уулзчихсан. Энэ нэг тод одыг бид нэр эртний нэгэн бичээст одоо нэгэн хааны төрх од гэж бид нар үздэж байгаа гэж. Тэгээ од хүртэл яг юудэчүүд Давидын од гэдэг нэг их сонирхолтой нэг 6 үзвэртэй одыг ярддаг штэ бас. Тэгээд энэ Давидын од бол Есүсийн од байсан гэж тийм ээ. Тэгээд одоо тэд нар тэр одыг дагн явсаар доошлсоор тэр нэг од нь. Тэгээд ингээд ботход маш их гайхамшигтай олон зүйлс болсон байна. Тэгээд одоо тэд нарыг буцаа зүудэнд нь одоо хүүхдийн хаан байгааг битгий хэлээрэ хэрүүлдэг гэж тэнгэрлэгч нар хэлсэн гэж. Тэр үед бас одоо малаа молж байсан хэвтжсэн хэсэг одоо юдэ малчд дээр тийм ээ. Гинтийн гэрэл тусаж тэнгэрлэгч нар тийм ээ саяхан одоо Бетлехем хотод нэгэн хүү төрлөө. Энэ бол танаа аврагч шүү гэж. Давидын удам гэсэн нэгэн одоо аврагч төрлөө. Тэгээ та нар одоо очиж үз. Тэгээд эдгээр гүйжчихэд үзсэн. Яг тэнцээ одоо Мария хүүхдэд өнгөж одоо төрүүлээд үлгээдэд аваад байсан. Яг тэр үед таарсан. Гэхмчлэнгийн маш олон одоо Есүс Христийн төрөлтийн иргэн тойронд маш олон гайхамшигтай үйл явдлууд. Энийг бол мэдээж хэрэг 100-100-ны туршид эрдэмтэд судлаачд, түүхчид, одоо юу гэдгийг философчд, тийм ээ шашны одоо судар бичиг их судар одоо судлаачд, археологчд бүгдийн судалсан. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл одоо эрдэмтэд тийм ээ Есүс Христийн энэ төрөлт бол үнэхээр одоо гарцаагүй өнөө зүйл юм а гэсэн одоо юун дээр. Одоо дэлхий дээр биш тийм Есүс Христийн одоо тэр төрөлт түүх Есүс Христийн тэр байтугай дахин амьлтын тал дээр эсэргүүцэг түүхчид байдаггүй. Яг л эртний баримтчгуудыг судлаад үзэхлээр тэнд одоо үнэхээр нцаагдшгүй одоо гайхалтай баримтчгуудын чинь үлдсэн байдаг. Библиэс гадуур гэсэн үг шүү дээ, тийм үү?
Энэ чинь одоо өөртөө шал худлаачдаг хэлчих хүн олддгоо гэж үү?
Ер нь бол хэрвээ та өөрийн эрдэмтэн эрдмийн одоо хүн гэж үзэж байгаа бол шууд тэгж хэлэх бол ямар ч боломжгүй гэсэн үг.
Тий. Судлаад үзэхээр л нөгөө юм зэрэг
Тэгэхээр тийм байсан бол одоо яг хөөд нэг мундаг нэг сэтгэл зүйч нэг хүн хэлсэн шүү дээ. Дэлхийн хэрвээ Есүс Христийн энэ одоо түүхийн талаас нэг жижигхэн одоо тийм ээ одоо буруу зүйл байх юм бол өнөөдөр дэлхий дээр цангинж байгаа. Тэр бол бүр том одоо тийм ээ юугаар ярьж байгаа. Гэвч тийм байхгүй ч өнөөдөр яригдахгүй байгаа гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ тэр асуудал үнэхээр одоо хүмүүсийн бодож байгаа шиг инээдэмтэй зүгээр нөгөө домог ярианы одоо хэлбэрийн тэр зүйл байсан бол өнөөдөр зүгээр дэлхийн даяар тэрийг өстөнөр шоолж тийм ээ доромжилж буу юм болж байгаа. Гэтэл яг нь өнөөдөр тийм байхгүй байна гэж. Тэгээд нэг психологист нөгөө сэтгэл зүйч хэлсэн. Энэ бол одоо христэд итгэлийн одоо хүмүүсийн нийгэмд үзүүлдэг одоо сэтгэл зүйн нөлөөний хувьд хамгийн одоо нууц дэлхий дээр гаргаж тавьдаг нэг зүйлийн нэг нь энэ юм а гэж нэг хүн хэлсэн байгаа юм л да. Тэгээд ягаад гэхээр хэрвээ тэр нь одоо нөгөө талаараа батлагдсан үнэн биш гэж батлагдсан бол энэ үед хүмүүс бүр мууг нь үтцсэн байгаа гэсэн үг. Гэтэл тийм байхгүй ч гэсэн өнөдөр чимээгүй байдгаа гэсэн юм байдлаар хэлсэн байдаг. Тэгэхээр Оксфордын нэг сэтгэл зүйч.
Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр яг тэр яг хоо мэрэгжлийн төвшөнд одоо тэр эрдэмтдийн эзлэх хувьч юм уу тийм маш цөөхөн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд ч гэсэн христтгэлийг эсэргүүцч одоо буруу шаадаг одоо үйл явшаадаг хүмүүс маш олон байдаг. Өнөөдөр ч гэсэн итгээгүй тэр итгэхийг хүсдэггүй ойлгодоггүй энэ бол үлгэр домог гэж одоо боддог хүмүүс ч гэсэн олон байсаар байна шүү дээ.
Тийм ээ тийм яг уу.
Тэгэхээр яагаад энэ хүмүүсийн одоо энэ ойлголт ийм байгаад байна. Итгэж чадахгүй байгаа хүмүүс яагаад олон байгаад байна
үнэ. Гэхдээ яг хүн чинь Христ итгэлийн талаар Монголд чинь орж ирээд дөнгөж 30-аад 30 жилаараа бүрэггүй шүү дээ. Бид нэр өөрсдөө одоо Европын тэр 2000 жилийн түүхтэй Христийн одоо сүм чуулгантай өөрсдийг бол харьцуулж болохгүй л дээ. Тэнд байгаа бас эрдэмтдтэй нь бид нар бас өөрсдийнхээ эрдэмтдтэй харьцуулах одоо боломж байхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө бол яг хуу Христ итгэлийн би түрүүн бас хэлсэн Христ итгэлийнхний одоо энэ дэлхийн түүхийг өөрчилсөн гайхамшигт олон зүйлсийг бий болгосон одоо зүйл бол одоо дэлхий дээр их байгаа. Тэрний нэгэн шинжлэх ухаан өөрөө шүү дээ. Тэ мэ одоо CS Lewis-ийн хэлсэн нэг чухал үг байгаа шүү дээ. Хүн шинжлэх ухаанч ягт гэвэл энэ судлагдах боломжтой гэж итгэсэн учраас. Байгалийн хуульд итгэж байгаа учраас. Байгалийн хууль хүн ягт итгэж байгаа гэвэл хуулийг нь өгөгчд нь итгэж байгаа учраасаа гэж. Тэгэхээр тийм тэгэхээр ерөнхийдөө нэг эрдэмтэн бас судалж үзсэн байна л да. Ерөнхийдөө ягт одоо дорны улсуудаас тийм яг өнөөгийн энэ орчин үеийн шинжлэх ухаан шиг энэ зүйл ингээ гараагүй юм болов. Яг олон гайхамшигтай зүйл гарсан. Жишээлбэл хятадын соёлоос тийм одоо янз бүрийн зүйл гарсан шүү дээ. Одоо чүдэнц одоо юу гэдгийг тийм ээ одоо жижигэн пингалын гал малын маягийн юмнууд тийм ээ. Гэхдээ ягаад өнөөгийн энэ одоо
агуу нээлтүүд
natural гэж тийм ээ байгалийн шинжлэх ухааны одоо гайхамшигтай зүйлс гараагүй болоо гэж. Уг нь бол хүмүүсийнх нь оюун бодол бүгдээрээ адилхан. Бүгдээрээ чадрын хувьд бүгдээрээ адилхан хүн адилхан хүмүүс тийм ээ адилхан одоо боломж нь байсан адилхан одоо нээлтүүд гэсэн. Гэхдээ ягаад илүү барууныхнаас гэх юм уу эсвэл христтгэлийн одоо өв боломжтой газраас гарсан юм байгаа судлаад тэр хүний дүгнэлтний юу гэхээр энд ер нь Библи нөлөөсөн байна гэж. Яагаад гэхээр тэр хүмүүс Бурхан бол энэ дэлхийг бүтээсэн. Тэгэд энэ бүтээсэн энэ дэлхийн нэг ойлгогдшгүй нэг том юм нь энэ ойлгогдох боломжтой учраас. Гэж. Тэгэхээр яг уу олон янзын шашнууд бол дэлхийг бол одоо юу гэдэг нь үүслийнхэн талаар ярьдгуул да жишээлбэл буддизм дэлхийн үүслийн талаар нэг ярихгүй шүү дээ тийм үү? Гэтэл Христийнхэн бол тэрний тухай ярина. Тэрийг олж мэдхийг хүснэ. Тэрийг олж мэдэх боломжтой гэдгийг гэдэгт бас итгэж хийж байгаа. Тэгээд одоо жишээ шинжлэх ухаан хийхэд ч гэсэн л итгэл хэрэгтэй шүү дээ. Заавал одоо Христэд итгэлийг л ганцхан итгэлэхгүй. Би одоо энийг одоо судлаад ингээ үзэхэд энэ гарч ирэх ёстой гэдэгт итгэхгүй бол хүн ямар нэгэн лабораторийн судалгаа хийхгүй шүү дээ. Тэ мэ?
Тэгэхээр итгэж байгаа учраас хийгээд үзсэн. Судлаад
үзсэн. Тэр яг би түрүүн нэг Christmas баярын тухай ярьж байгаа л ийшээ яваад орчлоо л да. Үндсэндээ бол бидний өнөөдрийн ярих сэтг бол Есүсийн одоо төрөлт шүү дээ мөндлсний тухай. Тэгээ яг хүмүүс яг сонсож байгаа хүмүүс бас нэг талаараа Есүсийн мөндлсний энэ баяр зүгээр нэг юм домог түүх шиг нэг одоо нэг тийм дээр үеийн олон янзын шашныч гэдэг юм уу одоо ямар нэгэн улс үндэстний дээр үеийн одоо эртний тийм одоо түүхтэйг адилхан ямар нэгэн нотлогоо байхгүй нэ тэрэг ярих хулуу гэдэг үднэс би юм эхэлчлээ л дээ. Тиймээс биш юм өнөдөр ярих гэсэн бол алдаатай биш шүү дээ.
Тэгэхээр ийм баримтууд бол их л байдаг.
Оо, их байлгүй яах вэ?
Аа, тэгэхээр тэр талаар бол бас ярих дараагийн сагууд бас байж болох юм тийм ээ. Тэгэхээр Christmas баяр бол таны хэлснээр ямар ч үсэн зүгээр нэг баяр биш байна. Энэ зүгээр нэг хаалганыхан гадаа юм өлөгчдөг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл зүгээр сүл мод засаал тэрийг хараад баярлаад байгаа баяр биш юм байна. Аа, энэ яг утга учирын хувьд бол Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирснийг л хэлээд байгаа юм байна.
Эсвэл болно шүү. Гэхдээ яг уу Есүс яагаад ирсэн бэ гэдэг их чухал. Хүмүүс бол мэдээж эрэг одоо зарим хүмүүс өөрийгөө би шансаар төрсэн гэж хэлж болох юм. Гэхдээ Библиэл дээр юу гэж үздэг хүн болгон утга учиртай төрсөн. Харин Есүсийн төрсэн утга учир бол бүр гүн гүнзгий утга учиртай төрөлт байсан. Энэ бол зоригтойгоор Есүс өөрөө энэ дэлхий дээр ирэхийн тулд ирж тэгээд хүн төрлөختнийг аврахын тулд аварсан ийм үйл явдлын одоо эхлэл байсан. Тэр бяцхан хүү ихэн хөвлөгөөс одоо дөнгөж төрөхдөө хүн төрлөختний төлөө өөрийгөө аимшигтайгаар одоо алуулна, зовоон, тарчлаа гэж одоо мэдээд ирсэн гэдэг энэ одоо сонирхолтой тийм ээ түүхийг бид нар ерөнхийдөө мэндэлсний баяраар ярьдаг. Мэндэлсний баяр бол тэр бол хүмүүсийн одоо нэг бяцхан хөөрхөн хүүхдүүд ингээл айгүй хөөрхөн царайтай ингээл тийм өстө нэр үнэр танаар нь гоё тийм хүүхдийн тухай ярихаас илүү тэр бяцхан нэгэн тийм ээ таны төлөө өөрийгөө өргөхөөр энэ дэлхий дээр ирлээ гэсэн мэдээг ерөнхийдөө ярьдаг.
За тэгэхээр яг энэ таны төлөө гэсэн дээр нь би бас асууя л та. Тэгэхээр яг одоо Монгол хүмүүст тэр тусам одоо радио сонсоод явж байгаа Монгол залууд яг таны төлөө гэж та
ямар хамаа тийм бэ гэж юу?
Тийм ямар хамаа тийм. Яг тэр үний бас төлөө байна гэсэн үг одоо энэ баяр тэр бурхны Есүсийн ирэлтэн тийм ээ.
Тийм ерөнхийдөө Библийг үжилдэг өгөхлөр бурхан бол энэ ертөнцийг бүтээсэн. Энэ ертөнцийг бүтээгээд энэ дэлхий дээр ирэх тэр бүх хүмүүсийг тэр өөрөө одоо бүтээсэн. Хэдийгээр бид нар ээж аваас төрж байгаа ч гэсэн энэ бурхан хэрэг хүсэхгүй тэр боломж байхгүй. Тэгээд тэр бүтээсэн хүн болгондоо бурхан үнэхээр их хайртай гэж. Одоо хайр гэдэг үгийн одоо хамгийн дээд утгаар нь та юу гэж ойлгодог вэ? Тэр утгаар таныг хайрласан. Тэгээд тийм учраас таныг тэр бурхан өөрийнхөө гимнүгэл дотор өхөж мөнхийн үхлийг амсна гэдгийг мэдчихсэн. Таныг зөрхөөсөн мөн. Тэхээс нь өмнө Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүү Есүс Христийг таныг төрөхөөс ч өмнө таны мөнх амьдралын төлөө илгээсэн гэсэн энэ мэдээг Библи хэлдэг. Энэ нь Библид зөвхөн одоо юудэ хүмүүс ч гэдэг юм уу, грек хүмүүс ч гэдэг юм уу, хятад хүмүүс ч гэдэг юм уу, европ хүмүүс зориулсан гэж хэлээг. Хүн төрлөختнө гэсэн. Хүн төрлөختний дотор Монгол улс орж байгаа. Тэгэхээр чиний зүний асуусан Монгол хүнд ямар хамаатай юм бэ гэж тийм ээ. Монгол хүнд маш их хамаатай. Хэрвээ бид нар үүсдэг дэлхийн хүмүүс гэж бодож байгаа. Харгар гинх гэж ойлгоггүй бол тийм ээ. Библи өөрө хүн төрлөختөнд зориулсан гэсэн болохоос ямар нэгэн одоо улс үндэстнүүдэд зориулсан одоо бурхны үг гэж бол яриаггүй. Тийм ээ. Хүн төрлөختөнд зориулсан гэж. Яг үүтэ нутаг ус одоо айл цаахалт болгон өөрийн гэсэн соёлтой. Өөрийн гэсэн магадгүй итгэл үнэмшилтэй. Өөрийн гэсэн зан заншилтай. Ёс дэгтэй. Энэ бүхний дээгүүр хэрвээ ямар нэгэн одоо одоо юу гэх юм амбрела шүхэр байдаг гэж үзвэл тэрийг бол би бол одоо библийн сургаал гэж хэл. Тийм ээ. Та хэн байхаас үүд шалгах. Та монгол хүн монголоо яар, монгол бүжгээ хий, монгол ёс заншлаад. Гэхдээ тэрний цаана, тэрний дээр тийм ээ. Одоо та хүн л болсонхон аврал адилхан хэрэгтэй. Зөвхөн евдэй хүмүүс, энтгэг хүмүүст л аврал хэрэгтэй. Монгол хүмүүст хэрэггүй гэсэн үг биш. Тэгэхээр яг нөгөө христийнхэн бол гадаадынх энэ гэдэг үгтэл бас их ойрлцоо асуулт байна л да наадах чинь тийм ээ. Бид урд нь орж явах юугаараа хэлжсэн шүү дээ. Итгэл үнэмшил бол гадаад дотор гэж байдгүй маа гэж. Тийм. Хүн л бол хүн. Хүн бол ажилхын төрн, хүн бол ажилхнаас урна. Хүн ямар нэгэн зүйлийг дээдлдэг, дээжилдэг. Аа гэхдээ эцсийн эцэст хүмүүсийн амьдралын одоо үндсэн төгрөг үл яг адилах. Тийм ээ.
Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань ярилцах цаг ер нь дуусах тийш хандж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид үглээр шалгагдсан хайр гэсэн одоо сэдвийн дор сонсогч танд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байгаа байлаа. Тэгэхээр би энэ нэвтрүүлгийн төгсгөлд таньс Есүс Христ үнэхээр үглээр шалгагдсан хайр гэж одоо яг нэвтрүүлгийн төрш ер нь бол та дүгнэлт хэллээ л дээ. Яагаад Есүс Христ үглээр шалгагдсан хайр энэ хайрыг өнөөдөр радио сонсож байгаа хүн болгон одоо ойлгож хүлээж авах ёстой юм бэ гэдгийг та товчхондоо ингээд яг нэг дүгнээд хэлэх юм бол
яг хөөе Монгол хүмүүс яг уу хамгийн тийм ариун нэнтэн хайрыг ихэнх хайртай зөвлөж ярддаг.
Тийм.
Ихэнх хайртай. Библиэд ч гэсэн бурхны хайрыг хайрыг бас одоо үрээ хайрж байгаа ихтэй ус зөвлөсөн байдаг. Тэр агуу их нандин одоо цэвэр ариун хайрын хамгийн дээд одоо тийм ээ тэр агуу их хайр тийм ээ Есүс Христийг энэ дэлхий дээр бурхан илгээснээр илэрхийлэгдсэн гэсэн энэ одоо санааг л ойлгосоо гэж хүсэж байна л да тийм ээ таныг хідэн настай хин ямар ажил хийдэг ямар боловсролтой ямар одоо нийгмийн гарал үүсэлтэй баян адуу одоо хэн байхаас өвчтөө одоо ирүүл хэн байхаас үл шалтгаал бурхан таныг Есүс Христийн энэ дэлхий дээр мөндлсөн энэ ирэлтээр дамжуулан сүнслэг ертөнцид аврахаар аль хэдийн нэ таны төрхөөс өмнө зэгс. Таны амьдралын сайн сайхан хүсэл мөрөөдөл, тэмүүлэл болгоныг бурхан харж байгаа. Тэр бүхэн чинь бэлэгдээсэ гэж бурхан хүсэж байгаа. Гэхдээ хамгийн ариун нандин тэр хайр биднийг бас амьд байгаасаа гэж үздэг. Зүгээр л өнөөдөр нэг ирүүл, өнөөдөр нэг баян, өнөөдөр ямар нэг юм хэрэгжилж чадах үс хэмжээнд хайрлахаас илүү бас таны амьдралын одоо утга учирчин өөрөө анхны бурхны бүтээсэн тэр бурхны бүтээлийн тэр одоо мөн чанараараа тэр сайн сайхнараа байгаасаа гэж. Тэр сайн сайхан тэр байлдыг хаанаас олж авах вэ гэхээр зөвхөн Есүс Христ таны төлөө өөрийгөө өгсөн юм шүү гэдэг энэ мөдийг ойлгож, мэдж, хүлээж авснаар л болж байгаа. Тийм биз дээ. Хамаа ихэнх хайрыг мэдхгүйгээр одоо янз бүрийн амьдралын алдаа дутуу одоо гүцээгээд явж байгаа хүмүүс байна. Манай яруу наргичин гол шүлэг байдаг шүү дээ. Тийм ээ хэдийн хар муха аргичин амжигтай болсон ч гэсэн ихтэй бол нөгөө нэг өөрийнх нь тэмэрж исэн инхри цагаан уур нь хэвээрээ байгаа гэж. Тэгэхээр бурхны хавьд бид нар яг л тийм хэвээрээ харагдаж байна. Бидний амьдрал өнөөдөр хаана байна? Хаашаа явж байна? Магадгүй юу хийж байна гэдгээс одоогор үл шилтгэлэн. Тэ мэ? Бурхны хайрыг нэг Есүс Христийн дотор тэ мэ? Олж аваад үзээд амтлаад эсвэл нэг шалгаад үзээч гэсэн. Ийм л мэдээгээр би бас яг энэ үгэд дуусмаар байна л да.
Тэгэхээр хүн гэдэг айгүй санаа. Ер нь одоо та ихэнх хайрыг сая иш татж ярьла тий. Нөгөө ихэнх хайр үрийн санаа уулаад гэж тий гэж яриад байдаг шиг өөрийг нь гисэн болгоно одоо тэр хайрыг хүн хүлээж авахаас зугатаад байд юм шиг ер нь санагддаг л та. Тэгэхээр таны яриад байгаа энэ бурхны хайрыг хүлээж авахаас татгалзаж зугатаад байгаа хүмүүст яг одоо хандаад та нэг үг хэлгээд.
Би тий зугатаач гэж хэлмээр. Тэгээд яг үүтэ энэ юм дээр яг уу би бол ингэж боддгийн хүн хэрвээ нухацтай альва зүйлд хандах юм бол олох гэжсэн зүйлээ олох л болдог. Тэгэхээр Есүс Христийн тухай ингээд яриад байгаа эргэн тойрны христийнхэн гэж яриад байгаа. Заримдаа ч одоо залхмаар тамаа Есүсийн тухай ярьдаг дэр хүмүүсээ нухацтай нэг одоо сонсоод үзээч хэл гэж хэлмэр.
За сонсогчтанд Монголын Евангелийн эвслийн зөв хаалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг шууд арх хүрлээ. Та бидэнтэй холбогдож бас манай Пүрэв Дорж пастортай цаашлаад баярын мэдээ чуулганд холбогдож очиж үзхийг сонирхох юм бол эсвэл манай зочинтой уулзахыг хүсэх юм бол 8983145 гэсэн дугаарлууд залгаж эсвэл мессеж бичиж тэмээ мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү гэдгийг танд сануулъя. За тэгээ эрт 7 өдрийн энэ өдрөө эргээд уулзъя. Тань баярлалаа.
Баяр та. За таньсан баярлалаа.
Бүхэн их сурвалжид тулгуурлаж, итгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.